halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 7 bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda caawiya dunida waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Qodobadan idinku hayna idaacadda caawiya waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Balad Xaawo oo dad ku dhinteen.
Gaari oo CCTV ah oo ciidamada qayb ka mid ah ay wateen ayuu halaalay. Intaa hadda la xaqiijiyay aduun ilaalada askari baa jirta oo ku shahiiday dagaalkii ama qaraxii khawaarij ay halkaa dhigeen. Dhaawacyo yaryar oo aan sidaa u dhibadnayn oo ilaa 3 askari ayaa way jiraan.
Waxa kale oo aan idiin haynaa wareysi ay VOA la yeelatay Kamaal Sheekh oo ah aabaha dhalay Sakariya Kamaal oo dhawaanta la sheegay in dawladda Soomaaliya ay soo qabatay isaga oo lagu tuhunsanayo in uu ka tirsan yahay ama xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab.
Miiskayga sida xaqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanayaa dawladda. Shaahika la soo saaray miiska aanna waa fufanayaa, laakiin waxa la maleeyo in lagu xukumo sida Kamaal Awaad oo laqdaba ah ka codsanaya inay tan dhicin, insha Allah. Inaan guulaysan doono oo saniirkeegana dambi lahayn uu ii imaan doono ayaan la aaminsanahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale way ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu weerar uu ku socdo, isla markaasina ay ka jawaabi doonaan weerarka saaka ka dhacay. Ayay dawladda Israa'iil waxa ay sheegtay in dagaalyahanada mintidiinta ah ee ka yimid dhinaca Gaza sabtidii maanta ay weerar dhinaca dhulka ah iyo badda iyo waliba xagga cirka ah iyagoo adeegsanaya gantaalo badan ay ku soo qaadeen magaalada Gaza. Afayeenka ciidamada Israa'iil Richard Hatch ayaa u sheegay saxaafadda in kooxdaasi amaba ururka Falastiiniyiinta ahi ay bilaabeen dagaalkaasi oo isugu jiray dhinacyo kala duwan. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in dalkiisu uu dagaal ku jiro isagoo wacad ku maray in uu ka aargoosan doono weerarkaasi. Sidoo kale wadamada reer galbeedka ayaa badankoodu xambaareeyeen weerarkaasi saaka ka dhacay dalka Israa'iil iyada oo la sheegay in lagu dilay dad rayida. In ka badan 900 oo tahriibayaal ah ayaa gaadhay jasiiradda Canary ee dalka Spain, kuwaasi oo la socday dhowr oo ka kala yimid dhowr wadan kadibna soo gaaray galbeedka Afrika si ay halkaasii uga sii tahriibaan iyagoo u gudbay dhinaca Yurub, gaar ahaan dalkaasi Spain. Tahriibayaashaasi ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda dowladaha wadamada Yurub ay ku kulmeen magaalada Granada ee koonfurta Spain, iyagoo ka hadlayay mushkiladda ay tahriibayaashaasi ku hayaan wadamada ay sida sharci darrada ah ugu soo gudbayaan. Geesta kalena wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegay isaga oo ku sugan mid ka mid ah warshadaha soo saara gantaalaha ridada dheer ee isaga gudba wadamada kala duwan in ay gantaalahaasi noqon doonaan kuwo dhawaan la isticmaalo. Wasiirku waxa uu sheegay oo warbixintan soo dhigay barta loo yaqaano Telegramka maanta oo Sabti ah, waxaana uu sheegay in dagaalada ka socda inta u dhaxaysa ama dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu ku qasbayo in ay isticmaalaan hubkan oo uu sheegay in uu yahay kuwa aan hore loo isticmaalin. Intaana dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida inta qaybaheena kale idaacadda aynu u gudagalno. fiidnimo wanaagsan dhigaysteen halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay inta la xaqiijiyay laba askari ayaa dhintay saddex kalena dhaawacyay ayaa soo gaaray kadib markii qarax maanta uu ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Qaraxaasi iyo warbixinaha la xiriira waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo waxaana uu wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq.
Qarax wuxuu ka dhacay meel magaalada laga soo galo oo ciidamada inta badan ay marayeen ayuu ka dhacay meel wada ah oo laga gacsanayay oo maqaayadii ay ku yaaleen oo inta badan ay islahaayeen ciidanka qaranka ayaa meesha inta badan mara ayay xalay ku aaseen. Laakiin ujeedkoodu wuxuu ahaa qalanya meesha maraysay oo amniga xaqiijinaysa inay la eegtaan mana aysan u suurgelin oo khasaaro badan kama dhalan. Laakiin hal gaari oo suusuuti ah oo ciidamada qayb ka mid a ay wateen ayuu halaalay. Marka aduu khasaaraan ka dhashay alxamdulilah sii wax u dhaceen waa loo badbaaday alxamdulilah.
Maxaa dhimashay iyo dhaawaca oo gaariga askarta soo gaaray?
Inta hadda la xaqiijiyay aduu ilaa laba askari baa jirta oo ku shahiiday dagaalka ama qaraxii khawaarijta ay halkaa dhigeen. Dhaawacyo yaryar oo aan sidaa u dhib badnayn oo ilaa saddex askariyana way jiraan.
Waa tahay maadaama goob suuqa ay ahayd sida aad sheegtay oo dadku ay maqaaxiyo ama goobo ganacsanka ku lahaayeen, maxaa shacabo khasaare kasoo gaaray qaraxaasi?
Waa mahadsantahay Farida alxamdu. Shacabka eriga joogay wax dhimasho ah iyo dhaawaca midna kama gaarin. Meeshaasna markaas waxay ahayd meel inta badan shacabku ay ka fog yihiin, markaasna aad aan maaragtay loo soo amrin.
Waa tahay mas-uuliyiintii gobolka Gedo ayaa tihiin waxaad moodaa in waayahan qaraxyada ay kusoo badanayaan meelaha qaar ee gobolka Gedo. Maxaa sababa baa la isdhihi karaa xilligan in qaraxyo ay ka dhacaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo?
Waa maadsan tahay qaraxyada oo soo badanayo waxay dalil u tahay maadaama khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan dagaal lagu qaaday gobolkan Gedona sidaa la socotid iyo guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland qaybta labaad uu ka bilaabanayo khabartooda oo yaraatay oo ay sii baaba'ayaan oo ciidan u diro oo meel ay ku weeraraan markay waayaan ayaa waxay bilaabaan in qaraxyo iyo dad ismiiraaminayo iyo gaadiid iyo meelo meel la geliyay ayay maaragtay samaynayaan. Taasna hadii waad garanaysaa hadii waxay dalil u tahay inay nimankan tabardhigeen.
Marka maamulkiina maxaa u qorshaysan maadaama xiliyadii hore deegaanadaas amni ahaayeen haddana falalidii ku ah amniga ay kusoo kordheen?
Deegaanadan sidaan u socotay waxay ahaayeen gobollada dalka meelaha ugu nabadda badan buu ahaa gobolka Gedo in amnigiisii sidaa in qaraxyo iyo waxyaabaha hadda ay shabaabku ay fuliyaan ayuun ogana. Waxaa sabab u ahaa conflict siyaasadeed oo gobolkan ka jiray. VIA ahayna alxamdulilah hadda way dhamaatay. Maamulkeeda iyo ciidankeeda iyo shacabkeeda isku meel bay hadda u socdaan insha allahu tacaala. Waxqabadkanaga koowaadna maamulkanaga gobolka waxaan rajaynaynaa in annaga iyo bulshada iyo maamulka degmooyinka hor isku duuban iyo ciidamadeena in khawaarijta tilaabo rasmiya laga qaado sidii deegaanada looga ciribtiri lahaa oo dadkaana nabad iyo horumar ay u gaari lahaayeen.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo wuxuu waramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay soo qabatay Sakariye Kamaal Sheekh oo ay ku eedeysay in dowladda Soomaaliya ku eedeysay in uu u fududeynayay Al-Shabaab in ay hubka iyo qalabka kale ee militariga ay dibadda ka soo iibsadaan. Qoraal ay soo saartay hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in Sakariye loo qabtay isaga oo ku dhuumanaya gudaha dalka Soomaaliya, laakiin Sakariye aabihii oo lagu magacaabo Kamaal Aba Sheekh ayaa sheegay in Sakariye laga soo qabtay magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Kamaal Aba Sheekh oo la soo xiriiray VOA ayaa waxa wareystay Maxamed Colaad Xasan ورئيسنا وحود عيسدان
مقعد عاوز سدحان مركه هري
مقعد عاوز سدحان كمال سوفي أبو شيخ
كمال قويس كينا لسو حريري إذا عدد فيه وذا وجيد ذا أدو لسو حريتين محيطاه
وجيد ذا أدو لسو حريري وحيطاه إلا أن أبدير أن خش شيغو أرمها أرمها أني أخو شيئا أو المتاغن أيان ويان
واقرتي طبعا واحد كهال ليسا أرمتا ويل كاغا دولد الصومالي أي شيكتين إني سوق قبطي
آهي آهي
واقرتي بركم محا جوابه هو تكبح إلا إذا أرمتا أو تنصو عليه
والله أردت أن أقول شيئا وأي وحوي إلى أن أبدر أن أقول شيئا وعالم مضم إنت أفسو مالك ورشائي إنت أفسو مالك التقارنة إن أن دول منها إلى أن أشيئا
وقرت الدول مقاعد ترسانة إسان محويها مركا
وحان ترسانة يا أويل أريد أن دري إسكير سيدي اللبات الجيرة ذكرية كمال إلاله ولدولمي لقب شري ولدي هاي عادي وحان لشق إلى أمد حسرة إسهو منبارسة جوغة عافتي في جوغة إسهي دولير إسكشاهيان ayey nimalo yimid la qabtay caan gaariyeeyle maalintii xigtay aan galay muddo laba bilood ah oo jeel ku jiray mid kasta ay keenayaan maxkamadda ay leeyihiin ninkaana waa nin aragti jeelsan weena wuxuu la shaqeeyaa qolada waxaa ay ku xiranyahay hay'adda qoladii oo daaweynaysay oo dawladdii Kenya ahna ay ku sheegayeen inuu qolada xiriir la leeyahay inuu door xafiyo Kenya ah oo idii soo maray inuu yaani u degan yahay Dar es Salaam waxaas bay markii maxkamadda keenay ay soo shaqeeyeen wixii nacbeen oo asiray xaqiiqii cadeen oo keenay waayeen markasta waqti baa loogu daraa markasta waqti baa loo siiyaa ila ay saddex bulood bay qaadatay dabajiga ma aniga waan tagay markii aan doon wiilkii adduun dambilay aan la qaadatay kalena hal sii daayay inta kadib cabsi kuma jiri karo aad ma boon aan ku bixiyo markaan ku doodo qoladii haystay ee antiteerada waxay dhahay ninka uu baxsanay hadaan diidayno anaga waxaan tahay ana qadarnida ana ka masuula adiga ugu dambeeyay waan ku guuleystay waa la iga oqoraday 1 million bandigay oo boona iyo passportkii Kenyaanka ahna waa meeshaan digay saddex bil kadib baan maxkamad lahaa 22 September baan maxkamad lahaa 6 September na itagoo meheradii shaqada ka soo baxay ayaa laga qabsaday baras magaalaha Mombasa yaan u baadi goobaynay dowladda iskaga meel kasta u tooya ma hayno ma naqaana cid qabsatay ayaa laygu lahaa ugu dambeyn ilaahay Soomaalida ayaan ka maqalnay inuu nikaa isagoo dumaalaysanayaan Soomaaliya ay qabteen oo idacadda ku hayaan taana waa been waxaan hayaa kiriidkii kaamiradii waqtigii uu afduub ka dhacayay kaamiradan ayaa kiriidkii baan hayaa wiilkeeyi markii la afduubay iyo mabaasa laga afduubay aan laga qaban isagoo dumaalaysanaya Soomaaliya marka xaq baan doonayaa walaal
waa gartay cadaaladda iyo xaqa aad raadinaysaa dabcan dowladda Soomaaliya waxay wiilkaaga ku eedaysay in containero magaalada Muqdisho lagu qabtay dakada oo qalab military oo shabaabka ay leeyihiin ay ku jireen inuu ku lug lahaa oo arintaa loo doonayay dacwada keenay ka socotaa arintaa ma ku lug leedahay
wallahi aniga wiilkeyga u joodi maayo wiilkeyga hadiiba lagu hayo inuu containerada keenay oo waxyaabo qarxa uu keenay inuu lagu eedeynayo oo la cadeyn lahayo miiska la soo saaro ma diidani
magarad
marna kama argagaxay laakiin waxaan diidayaa wax uu sanahayn in bulsho loo saaran diidayaa aniga waxaan codsanayaa dadka keeski tahay container markii la keenay ilaa dokumenti buu leeyahay in boos buu leeyahay wax walba buu leeyahay miiska soo saaraan inuu zakariye kamaan uu alaabtan keenay dokumentigiina waafi inuu zakariye kamaan wax qarxa uu keenay ha keenaan meeshii uu ku soo galay ha keenaan ma diidani wuxuu sii tahay la saaro uma doodayani laakiin waxaan u doodayay waxa weeye cadaalad
waa gartay Aba Sheikh hadaan su'aal kale ku weydiiyo wiilkaada markii dawladda Soomaaliya ay qabanaysay waxay ku sheegeen inuu yahay 28 jir Soomaali ah warbaahinta Kenyana waxay qoreysay inuu Kenyan yahay marka ma labada dhalashu haystaa mise maxaa xogahood naga siin kartaa arintaa
arinta waxaan ka fiirnaa wiilka waligii Soomaali ma ah 28 jir weeye magaalada Mombasa ku dhashay warqadii fiidashada iskooladii dugsi dhexe hoose sare uu ka soo baxay wixii dokumenti aan hayna kulli dowladda kenya u keenay waa nin kenyaana weligii soomaaliya cad ma dhigin
waa garta marka dad badan oo soomaaliya ama kenyaana ayaa dalka kenya ku nool ama soomaaliya jooga ama ganacsada wiilkaaga in keligii lasoo eedeeyo layska qabsadaahay mugdi badan bay keenaysaa marka muxuu ahaa wiilkaaga haddaad faahfaahin ka siiso dadka dhegaysanaya
wallaahi wiilkayga wuxuu ahaa nin mutacallim ah oo jaamacad digrii wata ilaa iyo dalka chinaha jaamacad kasoo bartay digrii wata oo akhlaaq leh oo adab leh oo caasi waalideyn ahayn uusan dalwad lahayn nin iska daacad oo shaqaysanaya ayuu ahaa markii musiibadana nagu dhacday haddana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay naga bixiyo haddaan dembi leenahayna de bini aadan baa nahay ani waalid uun baa nahay haddii isagii waxay qarsoonaayeen uu dembi leeyahay ma dii daliil laakiin waxaan rabaa xaq iyo cadeyn iyo cadaalad baan rabaa
marka muxuu ka shaqeyn jira marka kenya warbaahinteeda qaar baa sheegayay waxay ku lahaayeen waa nin millionaire muxuu ahaa
isaga iska daaya haddii baaba millionaire ahayn gaarka ku lahayn kenya wiilka millionaire ma aha hantina ma laha weli gacantaydii ku jiray hoosteydii joogay waayoyi wuxuu waagi karoonuhu yimi waxbaray kasoo dhameeyey wixii uu soo barteyna shaqo waa ka waayay meherad yaroo dukaan baan waan u furay oo cosmetiga iyo silver lagu iibiyo oo hantida ku jirtaba aanan saddex milyan oo keeya maliya soddon kun oo dollar ama afartan kun dollar aan dhammayn ayuu ku shaqeynaya ku carcaradayay marka ay leeyihiin ninkan waa nin hanti sameeyey waa nin qolada la shaqeynayay oo intaa milyan ka sameeyey laleeyahay wax ka jira ma walaal
waa gartay hadda xogtii ugu dambeyseed ka maqasheen wiilkiina wa maxay tahay xaguu ku sugan yahay xaggee lagu hayaa
wallaahi xogta ay igu dambeysay oo ilaa iyo hadda maantadan aan hayo wiilkeyga bil iyo one month uu igamaqan yahay six of september la qabtay ilaa iyo hadda waa one month ilaa haddadan war xaqiiqa ah ma hayo waxaan hayaa keliya wixii aan midiyaha aan ka arkay ay leeyihiin muqdisha lagu hayaa oo telefishinki s n t v soomaaliya lasoo saaray inuu muqdisho joogo ka hadda waxaa xaq ah hadda ay maxkamad keenayaan kulligii waxba kama qabno waxaan jeclaan lahay maadaama uu nin kenyaan yahay inuu ninkaa waddankii kenya uuna kees ugu socday feelashiisa dacwada kulli ay ilkeeya yaaliin in kenya lagu soo celiyo waa muwaasin kenyaan halkan lagu xukumo hadday suurtagal tahay ayaan jeclaan lahay
dowladda kenya ma idinkala soo xiriirta arrintan
wallaahi annaga miidiyaha iyo meel kasta waan dhignay ilaa iyo hadda waxna lagala soo xiriiray ma lah
dacwaddaas aad sheegaysaan maadaama ninku kenyaan yahay aad ku dacwoonaysaan in dacwaddiisa lagu qaaday kenya ahayd in la afduubta ma ahayn dooduina maadaama ay sidaa tahay dowladda kenya ma la xiriirteen oo ma isku daydeen inaad arrintaa ka dacwootaan oo aad caabasho ka muujisaan
wallaahi waabataan ka dacwoonay lawyer kenny baa jooga oo familiga ah intaa uu cararayaa ilaa ay hadda wax natiijo ah oo ay dowladda kenya naga soo xiriirtay ma hayno hadda kadib garan maayo
waa gartay maxaad ugu baaqaysaa markaa dowladda soomaaliya ee hadda gacanta ugu jira wiilkaaga
dowladda soomaaliya ee sharafta leh ee aan u dhalanay waxaan ka codsanaya inay sida xaqa ah ay ku qaadaan wiilkeyga uu waxyaaba been abuur ah oo meel loo waayo in aan loo saarin wiilkeyga sida xaqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanaya dowladda shaahidka lasoo saaro miiska anna waa ku qancayaa laakiin wax la maleego in lagu xukumo sheeko malaawa oo laqdaba ah ka codsanaya inaysan dhicin insha allah waxaana rajaynayaa inaan guulaysan doono uusan wiilkeygana dembi laheen uu ka imaan doono ayaana aaminsanahay insha allahu tacaala
kaasi wuxuu ahaa kamaal abaasheekh oo ah muwaadin ku nool soomaaliya oo ku nool dalka kenya waxa uu waramayay maxamed colaad xasan isaga oo ka waramayay wiil u dhalay oo la yidhaahdo sakariye kamaal oo la sheegay in ay ciidamada nisa ee nabadsugidda soomaaliya ay gacanta ku hayaan dhinaca kalena dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in ninkaasi loo haysto eedo culus markaasina sharciga la horgeyn doono maxamed colaad xasan ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdifataax yuusuf al cadaala
arrintaas sida dowladduba ay shaacisay waxaa gacanta kusoo dhigay ciidanka sirdoonka qaranka gacantooda ayuu ku jiraa waxa ninkaasi dabcan sida hay-adda uu sheegtay mas-uul uu ka ahaa inuu fududeeyo oo khawaarijta uu usoo iibiyo qalabka ay dadka soomaaliyeed ku laayaan sidaad og tahay bilo ka hor dowladdu waxay qaadatay qalab aada u tiro badan oo u socday khawaarijta وأبنا أما دمانتيز بها غلبك الله استعماله دقال هذا قرحي هذا محوة أركو وحلقو التوقتو غلبك هدينك وحلقو أركو دلك عيدان كاللسوة كيسيو وحيابها صعبنا ماري ترونتي آدو بنا وحيابها خوارجتو أي دبيادو استعماله وحيابها لغتما يا قرحي هذا مركا نين كاننا ددتك خوارجتا أسو ميليا muxuuha qalabka qas oo diir ugu soo adeega oo qalabka ay doonayaan inay dagaalada u isticmaalaan iyo waxyeelada dadka Soomaali soo yidii ayuu aha marka Ilaahay ba ku mahadsan ciidanka amniga gacantooda ayuu ku jiraa dabcan sharciga ayuuna mari doonaa insha Allah
aan waalidkiis oo VOA la soo xiriiray waxay dalbanayaan cadaalad waxay leeyihiin wiilkan Soomaali ba ma aha oo waa in lagu xukumeeyo dalka Kenya marka in Soomaaliya la keeno waxay ahayd bay leeyihiin afduub arinta maxay dawladdu kaga jawaabaysaa
walaal ninkaasi waa muwaadin Soomaaliyeed oo dambi ka galay qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dambigaas ayaa loo haystaa dabcan cadaalada ayuu maraya hadii muxuu ahaa uu si dambi lahayn cadaalada ayaa sheegi doonta dawladda Soomaaliyeed dabagal waqti dheer qaatay ayay ku soo qabatay iyo waqti iyo shaqo maareeyay muddo dheer laga shaqeynayay dambigaas ayuuna ku eedeytay yahay عدالتنا ويهلية إن شاء الله تعالى شرعي قاعد يهور تغيية ويحي وقصوا بحالك سيونا ليه
مركا واحد يجسر إنه صومالي للا شهد الصومالية هستو صومالية
نكاس واسطة الاكتوانين ماركتي صومالي أو صومالي قد الشي ماركتي محرعة دب عندك صومالي ده الجنزية لك دون ده غادة كران لكن سيدي ده هبدوزا حتى صومالي هين غفك صومالي يدين بك الجلع محرعة والغو محكمة دين كرا صومالي والغو محكمة دي muxuu aha waana lagu maxkamadeynaya marka waxba kama duwana dadka dambiyada khawaarijta ama loo xiro ama loo eegayo xuquuqda ay leeyihiin waa leeyahay sharciga ay marayaan uu maraya insha Allah
kaas wuxuu aha Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya oo uu ramayay Maxamed Cumar Xasan halkaas ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka waxa magaalada London ku soo diyaariyay wariyaha VOA qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee dalkiinba sanadkii 2022kii iyo 2022kii dalka Britain waxa waxbarasho heerka jaamacadda ah u yimi arday dhan 697,807 arday 420,104 arday oo kamid ah ardaydaasi waxay ka yimaadeen wadamada midowga Yurub halka 598,805 ay ka yimaadeen wadamada ka baxsan Yurub ardayda ugu badan ee Britain waxbarasho u timi marka laga yimaado Yurub waxay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Shiinaha waxa kale oo jira arday badan oo ka timaada wadamada Bariga Dhexe iyo Afrika daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay in marka la isku daro ardayda dalka dibadiisa ka timaada iyo gudahaaba ay habluhu qaataan kaalmaha ugu sareeya 12 sanadood ee u dambeeyay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha Britain gashay ayaa iyaguna tiradoodu isa soo taraysa. Gabdhaha Soomaaliyeed ee ardayda ah ayaa tira ahaan Britain badan. Xataa marka la eego gabdhaha ayaa ugu badan inay qaataan shahaadada ilaa iyo masterka. Waa maxay sababtu barnaamijkeena martida microphone-ka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Waxaana inoogu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah bare ka dhiga maadada xisaabta. Dugsi sare oo ku yaalla magaalada Leicester ahna falanqeeye Maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuna soo dhawow barnaamijka martida microphone-ka
Cabdi Xaafid waad mahadsantahay waana dhawahay adiga iyo baahda VOA dan aad baan idinka mahadcelinayaa
waad tahay Maxamed oo hadii aynu eegno sanadihii 1900 in badan oo ka sokeysay marka la eego waxbarashada sare ee Yurub iyo Britainba hata lana oran kara caalamka ragga ayaa u badnaa waayadaas laakiin isbeddel weyn ayaa imika yimi bal si kooban arrinkan nooga waran
Cabdi Xaafid waa runta 1900-yadii ragga ayaa ku badnaa tacliinta sare ee waxbarashada jaamacadaha heer jaamacadeed arrinka wuxuu isbeddel ku yimid laga bilaabo bartamihii 1900-yadii halkaasoo ay soo xogowday dumarka in ay كقيم قادشو تعليم تسارد أي سوق كروتو كدبنا دبا ياقادي ساقاشمية دي دوليدا أردن وحالا جاري هير أي دوماركو كسارا مارين محاي هذي رقا كون بقول كيبا كونتن يسدح أي نغذين تراد دوماركا شام عالها كقيم جلي وحي دعضي إن أي هوس أسوار دعضو تراد رقا تعليم تسارد تجيسو لقبل لو كون ساقال بقول ساقاشم إيا اللبا دي sanad walba oo martaqaanay ka sii dambeeyayna dumarka ayaa kor u sii soconayay arinkan way ka siman yihiin dawladaha horumaray iyo kuwa aanan horumarin ee hadda soo korayaba way ka siman yihiin oo wax dalku gaar maaha 1985 shan dawladooda dalalka horumaray ah ayay dumarku un ka sareeyeen xagga maxay ahay tacliinta sare xagga laakiin 2015 dawladaha horumaray ayay dumarku noqdeen kuwa ay iyagu tacliinta sare hoggaaminayaan ingiriiska maxay ahay wuxuu bilaabay in lix jeer ay dumarku kor u kacaan tiradooda ka qayb qaadashada maxay ahay tacliinta sare tan laga bilaabo 1992 wixii ka dambeeyay marka waxaad moodaa farqiga u dhaxeeyay ragga iyo dumarka xagga tacliinta sare inay is soo gaargaartay taariikh iyo goob waa sida dalalka soo korayo sida Malaysia, Indonesia, Philippines oo kale oo Aasiya ah iyaguna sidaas oo kale ayaa la arkay guud ahaan marka qaramada midoobay ee xisaabiyadka iyo yaani tirakoobka ee sameeyeen la fiiriyo arinkaasi waa tacliinta sare ee ka qayb qaadashada tacliinta sare dumarka ayay aad yaani ya ugu soo badanayay ragina dibay yaani tiradoodu u dhicisay
waa imi dalka Britain hadii aynu eegno jaamacadaha ku yaala iyo ardayda waxbarashada u timaada waa sidee maxamed
ardayda u timaada waxbarashada waxay kala yimaadaan Europe iyo maxay ahay Shiinaha sidaa ogsoonahay Shiinuhu wuxuu leeyahay dadka dabaqada dhexe ba ku badan hal caruur iyo hal meelayeen marka waxbarashadoodu way awoodaan in ay geeyaan meel waxbarashada ay tayeeso reeso oo jaamacadaha iyo tacliinta sare ee dawladaha galbeedka khaasatan ingiriiska ay u soo diraan wayna kari karaan oo dhaqaale ahaan ayaa u saamaxaya marka dawladaha sidaas ay ku soo doorteen oo ama ay ugu soo diraan ardaydooda muxuu ahaay ingiriiska
waatay wayna u soo noqonayna gabdhaha iyo ardayda Soomaaliyeed laakiin jaamacadihii iyo xarumihii lagu baranayo waxbarashada sare ee gabdhaha ayaa soo badanayo hadii aynu eegno dugsiyada sare ee laga qaato iyo kuleejoyinka ee shahaadooyinka GCSE-da iyo A-levelska laga qaato imika iyaga laftooda wax laga bedelay shahaadooyinkan sidee bay ku yihiin gabdhaha iyo wiilasha
gabdhuhu aad iyo aad bay runtii u soo kordhayaan tiradooda way sii badanaysaa gabdhuhu waxa weeye guuleysha gaarayaan waxbarashada haday noqoto tan dugsiyada sare GCSE iyo A level kaba iyo haddii ay noqoto jaamacadda ama tacliinta sareba gabdhuhu kaalin muhiim ah bay ka qaadanayaan wiilashuna weli waxaad moodaa in ay ka dambeeyaan gabdhaha waxaana inta badan lagu ogaaday cilmi baaris arrimahan inay sababayaan waana ma aha keliya Soomaalida ee si guud ahaanba
waxyaabaha sababaya waynu u imanaynaa maxamedow haddii aynu eegno ardayda Soomaaliyeed ee imika dhigata jaamacadaha ee dalkan Britain 10 sano ka hor oo kale haddii aad tagto maktabadaha way adkeyd inaad ku aragto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo fadhida inta badan waxaa la arki jiray Pakistaanta, Shiinaha, wadamada kale ee Aasiya ardayda ka yimaada laakiin 10 sanadood ee u dambeeyay aad ayay tiradaas u soo badanaysay waa sidee heerka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba ee dalka Britain
waxbarashada ardayda Soomaaliyeed runtii way soo fiicnaanaysaa waxaana ugu wacnaa dadku sideedaba dadkii soo galay dalka sagaashameeyadii yimid waxay ahaayeen dad ayagu 25 iyo ka weyn da'dooda dalka yimid marka dib u dhac ku yimid luqadiiba caqabad ku ahayd barashadeedii waxay noqotay inay shaqo tagaan oo waxbarashadii xaggeedii ka faa'iideysay laakiin da'yarta ku dhalatay ee la koosatay waxbarashada dugsiyada hoose kala soo bilowday ku soo barbaartay nidaamyada waxbarashada Yurub Ingiriiska iyo Yurubta kalaba waa meel fiican bay kala qabsadeen runtii taasaa la saamaxday in ay jaamacadaha si fiican uga muuqdaan inkastoo marka rag iyo dumar liiraado ay dumarka waliba sii sareeyaan marka taas waxa keentay haddana kuma ay xuma ragu naftiisu jaamacadu way ka baxayaan laakiin waqti dheer bay ku qaadanaysaa ka laakiin dumarku waqti badan iyagu kama la yaamo oo waqtigii loogu talagalay in lagaga baxo tacliinta sare ayay ku gaaraan laakiin ragu waxa laga yaabaa inay ka harsamaan ka saaqiidaan dib ka soo kabtaan tacliinta sare soo maraan haddana waxay ahayd ama kulajada iyo maxadida qaarkood soo galaan dib isku soo dhisaan sidaa jaamacadda ku soo galaan qaarna waxa dhici karaysa inay tacliin sareba qaadane ay shaqo u bayraan
waa tahay marka marka la eego ardayda ajnabiga ah marka la eego ardayda dadka u dhalatay iyo ardayda Soomaaliyeed gabdhaha ayaa markastaba sii badanaya waa maxay sababtu markaas maxaa kalifaya arintaas
horta caalam ahaan sidaan u sheegay ragga ayaa marka hore sidan jiray laakiin wax badan oo wacyigelin dhacday awgeed iyo isbeddel dunida ku yimid waxay ahayd midda koowaad waa doorka uu leeyahay labki iyo dhadiga uu mushruucyada ku lahaa tiibaa wax iska bedelay waagi hore dunidu ragga waxay mataqaanay waxbarashada ayaa mataqaanay iyaga ayaa ahamiyadda koowaad la siin jiray waxbarashada dumarkana dowrkoodu wuxuu ahaa in ay guriga ay ka shaqeeyaan hooyo ay noqdaan oy maxay ahayd shaqooyinna tegin waxbarasho sarana aanan mataqaanay hamigooda gelin oo ay guriga joogaan caruurta barbaariyaan hadda tii waxbaa iska bedelay waxay la fahmay in mataqaanay dowrka waxbarashada loo siman yahay in mataqaanay dumarkii ay shaqooyinkii macnaha ay iyagu naftooda ku tartami karaan oo ka qayb qaadan karaan taas ayaa keentay taa waa mid ta kale waa sida ay dadka u arkaan gabdhuhu inta badan waxbarashadu yani si yani wanaagsan bay u arkaan in macno ay leedahay bay arkaan laakiin raggu qaarkood badan uma arkaan macno weyn inay leedahay waxbarashada ilaa heer sare waxay kaga kaaftoomaan ilaa iyo dugsi sare kadibna waxay u weecdaan xagga shaqooyinka waa mido mas-uuliyadiiba iyaga saaran weli oo inay reerka biil wax kusoo kordhiyaan ama iskood ay reer u yeeshaano ay mataqaanay biil yani masruufkii reerkii ay ka shaqeeyaan baa ku kalifaysaa tan kale waxaa jirta xagga yoolkooda meelgaarista waxaa lagu ogaaday cilmi baaris in ay dumarku kaga dhiiran yihiin ragga oo dumarku ilaa ay ka salgaaraan ujeedadoodu aynan mataqaanay guurna markiiba ku haminin wax ka kala gooyana ayna fiirinin taas ayaa keentay meesha ragga ama halka ragga uu durbo isbedeli og yahay waxaa kaloo jirta iyadana doorka waalidka uu ku leeyahay waalidka hadduu tacliin sare lahaa waxay keenaysaa in ay rag iyo dumarba caruurtoodu ay tacliin sare ay ka gungaaraan marka waalidku saameyn weyn buu leeyahay heerka ay waxbarashadiisa ahayd garab istaaga caruurtiisa uu garab istaaga hadduu aqoon ku dhaamin in uu macnaha waxbarasho dheeri ah oo uu lacag ku bixinay uu siiyo maxay aheeday iyo shaqada uu qabto isaga naftiisa wax weyn bay ka taraysaa tusaale hadaan kusoo qaato arday aan macalin u ahaaba waxaan yidhi markaad weynaato maxaad dooneysaa shaqa ahaan inaad u qabato wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan taxi darawal taxi noqdo sababto ah aabihi baa darawal taxi ahaa marka wuxuu yidhi waa shaqo sahlan oo darawalnimo ah marka wayna fiican tahay yidhi marka waalidku hadba shaqada uu qabanayo iyo macnaha meesha uu isagu shaqadiisa iyo waxa uu ku dadaalayo wax weyn bay ilmuhu ka saameynaysa go-aanka ay gaari doonaan inay tacliinta sare usii gudbaan iyo inay ka haraan
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay maxamed
adiga
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida microfoneka maxamed xasan dable oo ah bare ka dhigan maadada xisaabta dugsi sare oo ku yaala magaalada lasta ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu dileennahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsiya cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaynoo haysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo fanaanada caanka ah ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura hibe maxamed waxaan nasiib u yeeshay inaan toddobaadkii hore kula kulmo guriga ay ku nooshahay ee ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Hibe waxay iga sheekaysay sheeko aanay horey dadka ugu sheegin oo aad si weyn uga heli doontaan marka aad dhageysataan. Waa aad ugu faraxsanahay mar kale in aan joogo guriga ay ku nooshahay fanaanada qaaliga ee Soomaaliyeed, fanaanadeeda gaarka ah Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Hibe mar kale soo dhawaa ku faraxsanahay gurigaaga in aan joogo. Marar badan ay Hibe lagu wareystay dad badan oo ku jecel ayaa mararka qaar waxa dhacda in ay ka sheekeyaan madama lagu jecel yahay. Marka dad aan ku aqoona mararka qaar xitaa sheekooyinka ugu saabsan sheega. Marka Soomaali waxay dhigi jirtay af jooga iyo adduma la aadba looma arooro. Marka balcaawa afkaaga Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura waa qof noocee?
Horta marka ugu horeysa waxaan kaaga mahadcelinayaa markii labaad caashacuudin aad igu timi gurigayga inaad aad iyo aad maaragtay taasiro qiimo igu tahay aad isiisay. Mar labaadka haddaan su-aashu u noqdo Hibe Maxamed Hudoon waa Hibe Nuura, Hibe abbahaybay bixiyey, Hudoonna waa awowgay. Nuurana wariyaha adigoo kale ahay caanka ahay la wada jecla ayaa igu daray Nuura, sidaasay Hibe Maxamed Hibe Nuura
wariyaha caanka hadda kor baad sheegtay
waa cawke ha
Allahu yarham
Allahu naxariisto
waayahay Hibo. Xageed ku dhaco marar badan lagu weydiiyey, laakiin waxaan rabaa in afkaaga laga maqlo dadkuna ay ogaadaan inaan mar dambe aanay qofna mala awaalin Hibe iyo meesha ay ku dhalatay iyo taariikhdeeda. Hibe xageed ku dhalatay? Fanka Soomaalida xageed ka soo gashay? Goormad Muqdisho timid intaba?
Horta marka ugu horeysa anigu waxaan ku dhashay magaalada Kilalka Soomaalida kamid ah oo Awbare la yiraahdo. Waxaan anigoo 4 jir meelaha 5 jir u dhexeeya lay keenay magaalada Boorama, halkaasaan ilaa intaan wax kala garanay joogay. Fanka waxaan ku biiray 76-kii baan ku bilaabay markii doorashooyinkii labada madaxweyne isbedelayeen oo heestaaygii labadii heestoodeetii ugu horreysay labada heestood isku bilqaaday baa jirtay. Mid naf jacayl haleelay baa loodhan jiray Abuwaan Nuuri Maxamed Cumar Huriyaal ahaa. waxaa la yiraahdaa muxuu ahaayey in wadi wadi gashali tala hadu kusidato isku bilba labada hees qaaday waana labadii hees ugu horeysay iban nura lagu bartay hadii aan ka reebo ruwaydan digay oo maxaydaneen in maxayda koobi ay soo gudbdooray magooriye digi jireen iyo saar berbereen aan looran jiray marka laga reebo iyo heesay magan intixaanka ku galay oo xariima umar magool lahayd laba hees daahir carabidaadii asalka hurdada anigoo ku arag yaa abna aragtay lagaga qaaday imtixaanka wixii labadaa heesee leexa iyo nafjecal haleelay ka dambeeyeyna danaaba kumayaal heesi yeesheeheesa badan yeesha
kahor inta aad fanka soo galin ee waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe ma soo martay
soo maraha
xagee ku dhigatay
magaalada boorna
boorna
ha
marka dugsiga hoose dhexe boorna ku soo
haay
marka aad muqdisho iimaaneysay marka oo labada hees aad qaadayso nafshaciil haleelay iyo leexo sanadkee ahaayeen
sanadkii wax weeyaan 76kii
way yahay marka intaas laga soo tago noloshaadii kale marka aad fanka gashay hobaladii waa beri baad aad ka mid noqotay heeso hore loo qaaday imtixaanka ku gashay socodkaaga loo ogaaday inaad dad soo horisaa karto heesi karto marka kadib maxaa dhacay
waxaa dhacay kadib markaan laba sano joogay horta markii labadii heeso anigoo wata iyo Hargeysa imi ee Hargeysa ka imaan xamar imi markaas waxaan dhigay ruwaadii shabeelnaagooda caanka ahayd oo maaragtay aan gabdho cusub lagu aamini karin laakiin Allaah naxariistay abwaankii xasan sheekh boomin lagu yidhi anigii marri musulmaan ahayn ruwaada habla caanka u dhiib wuxuu yidhi habla kaloo inoo soo baxa caanaan u baahanahay sidaas ruwaadii shabeelnaagoodna ugu dhiibay sidaasaan labadayduba fit u soo niroon caan ku noqonay
adigiyo
marri musal
doorkaaga muxuu ahaa ruwaadaas
doorkaygu wuxuu ahaa aniga gabadh daafacda gabdhaha oo aniga dee cabdi maxamed la jiray oo leeyahay inaad barada xaydaan xubnahana qaawisaan xuub caaruhu wataan xaq miya xeer miya maydin xalaal ma bad maydin xalaal ba in leeyahay marwadada xudxudataan inaad xagasha goysaan oo dhashiina xortaan xaq miya xeer miya maydin xalaal ba anuu gabdha daafacdaan
marwadada xudxudataan inaad xagasha goysaan oo dhashiina xortaan
walla sugar diganay
walla sugar diganay
marka ruwaayada maxaa loo jeedo ujeedada iyo fikirka gudbinaysa maxuu ahaa
ruwaayadu waxay gudbinaysay dhowr fikir oo istaba soo dhinaca socda dhan waxay ka matalaysay dhaqan guurka in la ilaaliyo dhan waxay ka gudbinaysay in tacliinta la ayido dhan waxay ka gudbinaysay oo waxba ku jirtay in barnaamijka Mary Mursal ay satirinaysay oo ruwaayada ku jiray oo aad iyo aad u dhiirigelinayeen farta Soomaaliga la qoro marka adigu dhowr wuxuu isdhinacayaa ayaa jacayl baa ku jiray waxa ku jiray in afkeenoo la daafaco waxa ku jiray maaragtay in guurka iyo maaragtay moralka laga daayo si fiican loo dhaqmo waxaas oo dhan baa ku jiray.
taariikh hore oo aad muhiim u ahibo heesahaaga aad baan u dhageystay u maleen maayo hees aad qaaday oo afkaaga ka soo baxday oo aan dhigteeda ku dhicin inay jirto hadday jirtana waxaa laga yaabaa in ay maaratay aad u yartahay waxaad la heestay fanaaniin fara badan gaar ahaan ragga 17 fanaan ka badan baan hadda xusuustaa inaad heesa la qaaday intooda badanna hadda in yar baa ka nool maxaad ka xusi kartaa fanaaniintii heesaha kula qaaday iyo shakhsiyadooda iyo kuwa ay ahaayeen?
Wallaahi horta in anigu waxaan la heesay fanaaniintii aniga ila waqti ahayd kuwii iga horreeyey iyo kuwii aniga iga dambeeyey intaba waan la heesay marka dadka shakhsiyadooda iyo wanaagooda waxaan ku qiyaasi karaa horta ilaahay dee bini aadamiga ma simin oo shakhsiyadoodu dee iskuma ekaan karto laakiin dhinaca fanka dad xul ku wada yimid kuwii iga horreeyey iyo kuwii la midka iyo kuwii iga dambeeyey intaba dad lasoo xulay bay ahaayeen oo dhinaca fanka iyagaan midna dhaliil lahayn laakiin dabeecadaha dee rabbiga ina abuurtay dabeecadaha ma simin qaarba nooc bay ahaayeen waa la isku dhex jiray.
Ma jirtaa kuwa aad si gaara uga heli tirtay ileen dadku markaad shaqo qof lagula dhiibo dadna waad ka heshaanaad shaqadii la qabato kuwana dantaa kugu qasbaysa waad dhibsataa oo waa shaqadii in la qabtaa fanaaniinta aad heesaha la qaaday kuwa aad si gaara uga heli jirtay in aad la qaado ma jirtaa?
Horta dee dhammaan dadooda xulay ahaayeen waan wada jeclay dabeecadahaan aniga qof waa beri oon isku xumay maba jirin haddii laga tegi waayo la shaqshaqo sida loo shaandeeyo haruurka in haddii laga tegi waayo in kuwan aad u jeclaa waxaa ka mid ah allah u naxariiste cabdinaasir macalin waxaa ka mid ah cabdikhadir xasan waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir jubba waxaa ka mid ahaa muxuu ahaayey kuwan aadka u jeclaa maxamed mooge waxaa ka mid ahaa allahuma salli calaa maxamed alla raga wada jeceliye xasan aadan waxaa ka mid ahaa axmed cali ciqaal waxaa ka mid ahaa saalax qaasim maba dee ma tiran karo
kulc ka waran
waaba macalinkayga kaasi tababarkaba ninkay siiye buu ahaa maasha allah.
Ma jirtaa heesaha aad la qaaday? Ilan heesaha marka la qaadayo waxbay gudbiyaan bulshadii bay ka turjumaan laakiin haddana heesaha qaar sida mid uu leeyahay baldayo dad iyo ta laygu daw galay
waxa weeye heestaasi markaan cusbaabay ahayd waxaan fuulahay macalimiintaydi iyo dadkii tababarka iyo arshinka iyo soo horjoogaba ka koobiyeynayagu ka mid ahaa heesta Bashiir Cabdi ayaa noo dhiibay oo aniga iyo yarisi aniga iyo u muuqdo ninkaa dee maasha allah bulshadoo dhani dabar baastay mar haddaan la heesana de ictiraaf heli doono Bashiir baa noo dhiibay inde markaa heesay masaabayn labaheed dayax lamoodii ubaa loodan jiray.
Yeah.
waraystay marxalada badan aad soo martay marka war badan kuguma harin jacayl uun dadku ay ku qabaan oo aniga aan ka mid ahay maahe waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal laga yaabo inaan hore lagu weydiin oo maybe dadkii hore ku waraystay ama ka sheekeyay inay qaarkoodna mar awaaleen qaarna aanay kuba weydiin ama ay ku dhirin wali jacayl ma ku soo maray
maxbiisa u mari way qof ilaahdni waxaan wax taagin miya jira
waa inoo toddobaad ka dambe iyo qayb aad u xiiso badan oo ku saabsan wareysigii aan gurigeeda kula soo yeeshay fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura tan iyo kulanti dambe waa caashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafi
heestaas waxa ugu dambeysay barnaamijka caweyska Washington waxaan la socotiinaysay caashe Ibraahim Aadan caashe Cuud halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington wali dhinacii heesaha ayaynu ku jirnaayeen hore ugu sii socono hees kale Thank you. heestaasi uu qaaday fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Jubba waxay ugu dambeysay idaacaddeenna fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
I'm a little bit of a